Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët lokal kanë protestuar edhe sot në veri. Kryeministri Albin Kurti thot se prania e policisë zvoglohet kur të largohen bandat kriminale. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken paralajmëron Kosovën dhe Serbinë, thot se tensionet pengojnë integrimet euroatlantike. Dy kosovarë janë sulmuar në Mitrovicën e Veriut, njofton policia e Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić bisedon me presidentin francez Emmanuel Macron lidhur me situatën në Kosovë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe sot qytetarët serb janë mbledhur për të protestuar në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok kundër kryetarëve shqiptar të këtyre komunave. Pak minuta më parë është njoftuar se punëtorët e autoritetit të përkohshëm komunal të komunës së Zveçanit, të cilët punojnë në sistemin e Serbisë, e kanë përfunduar ndërimin dhe në mënyrë simbolike kanë nënshkruar sërish si mëngjesin e sotëm kur kanë arritur në punë. Ata u ulën për 8 orë në stola nën çadra, të cilat ishin vendosur afër ndërtesës komunale në Zveçan. Në orën 15 ka arritur një ndrim i ri i punëtorëve. Raportohet se një numër i vogël i qytetarëve po qëndrojnë ende në protestën e nisur mëngjesin e sotëm, ndërsa protestuesit në qytetin e Zubin Potokut kanë filluar të shpërndahen. Ndërkohë policia e Kosovës ka njoftuar se dy qytetarë shqiptar janë sulmuar në hyrje të sheshit kryesor të Mitrovicës së Veriut. Policia thot se viktimat janë sulmuar nga një grup të cilët kanë qenë të maskuar dhe të organizuar për sulmin e kryer. Si pasojë sulmeve, dy viktimat kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken i bëri sërish thirrje Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ai paralajmëroi se situata aktuale i pengon proceset e integrimit euroatlantik për të dyja vendet. Ne e mbështesim procesin e integrimit euroatlantik për Kosovën dhe Serbinë, por përshkallëzimi aktual më shumë i pengon se sa i ndihmon përpjekjet për të ecur në atë drejtim, tha ai. Ne kemi qenë shumë të qartë në shqetësimet tona për disa nga veprimet e fundit që janë ndërmarr. Kemi thënë drejt për drejt liderëve duke përfshirë kryeministrin Kurti, tha Blinken. Blinken paralajmëroi kundër veprimeve unilaterale nga secila palë pasi Serbia gjithashtu vuri ushtrinë e saj në katishmëri. Ai tha se një e ardhme evropiane do të përmbushte aspiratat e njerëzve në të dyja vendet. Duke folur pas një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Oslo, Blinken tha se shumë aleat u shprehen të shqetësuar për tensionet në veri të Kosovës. Blinken ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me situatën e krijuar në veri të Kosovës disa herë duke i bërë thirrje edhe Kosovës edhe Serbisë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell përsëriti edhe sot se dhuna në Kosovë duhet dënuar dhe shtoi se do të vazhdojë të flasë me palët e përfshira. Më duhet të insistoj se dhuna nuk është zgjidhje, dhuna duhet dënuar dhe autorët e kësaj dhune duhet të mbajnë përgjegjësi, tha Borrell. Duke folur në margjina të një samiti evropian në Moldavi, ai tha se ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që ta luajë rolin e tij në zbutjen e krizës dhe se pret që mesazhin e njëjtë ja përcjell edhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk e paramendon zvoglimin e pranisë policisë së Kosovës në komunat veriore të vendit, pa u larguar, siç tha, bandat kriminale të nacionalizmit e shovinizmit të djathtë ekstrem, të cilët e adhurojnë Miloševićin e Putinin. Kërkesën që njësitë speciale të policisë së Kosovës të zëvendësohen me trupat e KFOR-it e kanë paraqitur përfaqësuesit e listës serbe si kusht për të tërhequr protestuesit serb nga ndërtesat e komunave në veri, ku edhe janë tubuar 4 ditët e fundit.
Ata ose le të shkojnë në Serbi, ose duhet të qojnë burë. Mirë po, nuk ka mundësi që ne të mos i mbrojmë asetet dhe ndërtesat e Republikës nga bandat e këtilla.
Ai ka mbështetur edhe një herë çndrimin e tij se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës duhet të punojnë nga zyrat e tyre në për ndërtesat të komunave përkatëse.
Dhe unë besoj që vendi i punës kryetarit të komunës duhet të jetë në ndërtesën publike të komunës, sepse ndërtesa publike e komunës është ndërtesa e Republikës.
Kryeministri vendosi një paralele mes gjendjes së krijuar në veri të Kosovës me gjendjen e jashtëzakonshme gjatë pandemisë COVID-19, duke kujtuar se askush nuk ka qenë në vend të punës për shkak se atë kohë nuk ishte vaksina.
Mirë po, vendi i punës së kryetarit është në atë ndërtesë dhe unë besoj që është mirë që të gjithë jenë atje.
Të dyja këto çështje të cilat i adresoi Kurti kanë të bëjnë me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, të cilat i bëri të ditura ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier. Kërkesat për qeverinë janë të mos insistojë që kryetarët të punojnë nga ndërtesat komunale dhe të tërheqë zyrtarët policor nga tri ndërtesat e komunave në veri. Ne nuk e kuptojmë pse nuk mund të shfrytëzohen lokacione alternative apo ndërtesa tjera publike për kryerje të funksioneve të tyre, tha Hovenier, duke kujtuar se kryetarët e komunave në fjalë janë betuar në lokacione alternative. Kryeministri Kurti tha se raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s janë raportet të shkëlqyeshme bilaterale dhe kudo në arenën ndërkombëtare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa të dy po marrin pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Moldavi. Duke publikuar dy fotografi nga takimi mes tyre në Twitter, Osmani tha se i shpreh solidaritet të plot presidentit të Ukrainës, vendi të cilit është në luftë me Rusinë, që kur kjo e fundit e nisi pushtimin e paprovokuar në shkurt të vitit të kaluar. Askush nuk e kupton në dhimbjen, luftën dhe qëndrueshmërinë e Ukrainës më mirë se populli Kosovës. Asgjë nuk mund ta pengoj vullnetin e një populli për të qenë i lirë, ka shkruar Osmani. Osmani po e përfaqëson Kosovën në këtë samit në Kishinjev të Moldavisë, ku udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian dhe të 20 vendeve të tjera evropiane janë mbledhur sot për të diskutuar për një varg çështjesh, mes tyre edhe tensionet në veri të Kosovës. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në Kishinjev për këtë samit. Të dy presidentët sapo arritën në këtë eveniment akuzuan institucionet e shteteve përkatëse për tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës. Osmani tha se Serbia duhet të ndalojë aktivitetet e saj që synojnë destabilizimin e Kosovës për t'i dhënë fund dhunës në veri të vendit, ndërsa Vučić tha se për të ulur këto tensione, autoritetet e Kosovës duhet i tërheqin, siç i quajti ai, kryetarët e supozuar nga komunat me shumicë serbe në veri. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla përmes një postimi në Facebook ka shkruar se qytetarët serb në komunat veriore janë të kushtëzuar që të dalin në protesta e organizime të drejtuara nga subjekti politik Lista Serbe. Haptazi ky është një mjet për të ndërmarrë veprime të mëvonshme ndaj atyre që nuk kanë qenë prezent në protest, ka shkruar ministri Sveçla duke ju referuar fotografive të publikuara nga Radio Evropa e Lirë, në të cilat disa qytetarë serb shihen duke u nënshkruar në një listë në qytetin e Zveçanit. Ministri Sveçla tha se këto veprime duhet të ndalen në mënyrë që qytetarët serb të Kosovës të jetojnë pa presione e kërcënime.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeçiri, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, thot se është duke punuar nga zyra për komunitetin në fshatin Qabër të kësaj komune. A i shtoj se aktualisht është duke u vlerësuar gjendja e sigurisë në komun për të vendosur nëse do të shkojnë në objektin komunal dhe se si të shprehet ai në momentin që do të kryohen rrethanat normale të sigurisë, do të jetë atje. Gazetaria Dorontina Baliu ka biseduar me Zotin Zeçiri.
Zeçiri, sot jeni duke punuar nga zyra e komunitetin Qabër, pse?
Neve për mos të humbur kohë të teme ashtu, neve në duhet të punojmë në edhe këtu e në zyre komunale. Kemi mjetë vrapa pak me konsolidimin e teme e kabinetit tim, edhe për në duhet pun e përshkejtume për shkak të marjes që shme thonë në detyrave se cilët, sepse kjo kam duhet për shkak se unë diri vonë kam qenë i hapur, mos po involvohet në do një akter të themë ose ndo një profesionist që kam përkuar qëtë e shumicës sërbër në kabinetin tim, jo ndo një, por unë gjithë kam premtuar edhe kam thonë dhe pej fushatës e pas fushatës se do t'jemi hafër që 50 ose përmi 50% të takuin, do të aty në të themë punëtorëve se do të në bashkangjiten, por kuptohet të respektojnë ligjin e Republikës së Kosovës. Nga komuniteti serb kam qenë i hapur, jam i hapur prapë, mirë po neve na duhet i kryjmë të punë të konsolidimit sa më parë, kështu që po duhet më punu në atë ku vë krijohen mundësitë.
Prej kohës kur jeni vetu si kryetar, keni arrit me hy vetëm një herë në objektin komunal, a keni provu prapë?
Kam mundur moj edhe prapë me shku, mirë po sa janë kushtet e punës. Do të thotë unë mundam me shku, po kushtet e punës nuk mundam, do të thonë i kemi disa kushte punës si po i shfrytëzojmë pikë këtyre zyra komunale të themi për të konsolituar sa më mirë, dhe kështu që nuk do të thotë ajo unë edhe pas vetimit në pyetjen e gjithë juve aspektit, do të thonë dhe të opinionit gjithë gazetarëve është ka qenë kjo pyetje, ku e keni zyrën? Nuk kam thonë edhe kështu, kam zyrë edhe këtu, kam zyrë edhe zyrë e jam kryesore të komunë. Ja kur të shkoni, kur të shkoni, kam thonë se si jam sa mund të jem nesër, mund të jem pas nesër, mund të jem pas një ore. Do të thotë kjo është ajo që neve që ne kemi gjithë administratën komunale, ta zhvillojmë gjitha dikasteret në objektet komunale kudo që janë, mirë po qendra e zyres, zyre kryetarit është në komunë atje ku jam shku të premte, edhe do të jetë derisa unë të jam kryetar i komunës.
Pas mund të keni arrit me kryjë deri tash këtë objekt komunale dhe sa vini mëri me kompletu kabinetit deri tash?
Po, gati afer jemi, gati afer të një theme një kompletimi ju të ansishëm, se përse duhet edhe për zgjedhja drejtarëve ku ta dijon. Mirë po, aja, jemi në qatë proces. Po përpiqemi maksimalisht, jemi vazhdimësi punë të në ditën e kemi të zonën.
Si u bënd të ndjeje fakti që banor shumic komunës të rrën njohë të heshin nuk ju pranojnë? A keni arrit të dialogoni me dikën? Si po mundoni me përfshi komitetin sërë në lesin të uaj?
Po shifrë, tani për tani, po shifrë ta janë diku shmëria e ekstreme të themi e mbështetur edhe nga Serbia, në qofë se para të premtes do të ishin këtu, këtu ju kishin me po dhe më thonë remin e qytetarëve të aprit për më marë shërbime të kështë qëto dyre. Edhe me respekt paranohme, flasemi. Unë
qytetarë
sërë po flasë.
Se,
në qëto dyre, sepse është e vetë një zyre që regjistrimi civil që ka që ofron shërbime për gjithë qytetarët e gjithë komunës. Mandej, është zyra e lëshimit letë njëftimave dhe pasaportave që po vepron tani me këto është me këtë objektin tjetër, mirë me qenë se kemi këto zyre të digastere o të jesin kërësish dhe shqiptarve, dhe po kemi dhe më konë gjithë qytetare të, edhe që ata që jenë që po bojnë probleme që të jenë të regjistruar kur po vinë që të në ryshe posibrime me respekt ma.
Ju kemi po që ju është dosh me shku me njësi speciale policisë në komun, a ndjeni të rezikuar në qëfar të forme momentalisht?
Unë më friksu, së friksuar, në mirë po mund të kemë ndë një atak, unë nuk e përjashtoj atë mundësi, kështu që neve do të punojmë, fuqishëm do të punojmë, më friksu, së friksu, fare.
Ndoqët intervistën me kryetarin e Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, realizuar nga gazetaria Duruntina Baliu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se me presidentin e Francës Emmanuel Macron ka diskutuar për hapat e mëtejshëm drejt ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon. Dy liderët u takuan në marginat të një samiti evropian në Kishinjev të Moldavisë. Shpreha shqetësimin tim për përshkallëzimin e fundit të dhunës në, siç tha, Kosovë dhe Metohi dhe falenderova për qëndrimin dhe mbështetjen e vendosur ndaj Serbisë në lidhje me zhvillimet e fundit atje, tha Vučić. Një ditë më herët presidenti francez tha se i bën përgjegjës se autoritetet e Kosovës për tensionet në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Vučić po ashtu ka thënë se Beogradi do të bëjë gjithçka për të shtensionuar situatën në Kosovë. Në një postim në llogarinë e tij në Instagram, ai tha se në Kishinjev të Moldavisë ka pasur një sër takimesh përfshir edhe atë me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me kryeministrin e Holandës Mark Rutte. Biseda për sfidat aktuale në, siç tha, Kosovë me Metohi në rajonin e Ballkanit Perëndimor për rrugën evropiane të Serbisë, por edhe për marrëdhënie dypaleshe dhe forcimin e dialogut politik dhe intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik. Ndajmë të njëjtin përkushtim për të ardhmen e përbashkët, paqen dhe stabilitetin, shkroi Vučić në Instagram.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trazirat në veri të Kosovës shpërfaqen reagimet të ndryshme të qytetareve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë dhe në Beograd. Disa i mbështesin veprimet e qeverisë së Kosovës, disa thonë se Serbia i ka braktisur serbët në veri e të tjerë bëjnë fajtor perëndimin. Ndjekim në vazhdim disa prej tyre.
Na njohëm Serbinë, se me shekuj kena jetu me ta. Ndryshe nuk pranojnë, dohet me forës, me qua dhe më bo mirë, kësë me të ku ka më bo mirë. Qeveria ko drejt plësisht, edhe dohet me kanë bashkëpun, gjithë.
Oshtë e acarume, po kjo acarim po bohët krek put me insistimin dhe paljes sërve. Jo e patë dje, që shëpam edhe na, që pjesa kresore e atyre me qujtë demonstruzve ishtë të pregatitun, që shma parë.
Po mimë nëse veç është zhvillu si proceduru, majtën zgjedhjet, praktikisht e drejta është jo menajt në për baraka, në për ku, po do të me shku në vendin e dun, po unë mendoj që qeveria do të me gjithë forcen dhe menqurin, me bashkëpunu me të tjertë, me gjithë një zgjidhje, se nuk është mirë praktikisht me eskalu gjendja deri në pakthim.
Ako naivi në gledash, da kash dhe se samo Albanci këti.
Nëse shikoni me naivitet, atër thoni se fajn e kanë vetëm shqiptarët. Ka fajn nga të dy anët, e kuptoni?
Smatëm të sunë e këtë gjodi prepushtin e nësa.
Besoj se në një farë mënyre, ata njerës në veri janë të braktisur, se shteti ka dështuar dhe i ka gënyer.
Shka vi misite?
Qëpar është dashur të bëhet ndryshe si pas jush?
Dhe neko bude iskën se tim ljudi, ma janë nësë në dhejnë kaže.
Dikush duhet të jeti sinqert me këta njerës, thjesht që thotë se si janë gjëra, dhe ti shikojnë shqiptarët si fqinë të tyre dhe të përpiqen të bashkëpunojnë me ta. E jo ti detyrojnë të largohen nga ato institucione, të largohen nga policia, gjysori. Dhe tani kur ndodhë kjo, kush e ka fajnë?
Zapët, ja otë kore në ushën otë.
Perëndimi është më përgjegjës për këtë. Ata e bëjnë këtë presion mbi të gjithë ne, mbi Kosovën, mbi ne.
Komentet e individëve dhe grupeve të caktuara në rrjetet sociale kanë ngjyrime anti-amerikane, vlerësojnë njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë. Sipas tyre, këta individë dhe grupe mbështesin veprimet e autoriteteve të Kosovës dhe bartin narracionin e mbështetjes për lëvizjen vetvendosje në pushtet. Komentet e tilla në rrjetet sociale kanë pasuar deklaratat e zyrtarëve të SBA-s pas zhvillimeve në veri të Kosovës. Lëvizja vetvendosje thotë se qëndrimet e saj i shpreh vetëm përmes kanale zyrtare. Në vazhdim ndjekim raportin e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Komentet e individëve të ndryshëm në rrjetet sociale, të cilat kanë pasuar reagimet e pasqyruara në media dhe në rrjetet sociale të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, po shfrytëzohen për propagandë dhe bartin frym anti-amerikane, vlerësojnë njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë Raman Paçarizi dhe Fadel Maloku. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dënuar veprimet e autoritetit të Kosovës në komunat me shumicë serbe Lepo Savić, Zubin Potok dhe Zveçan, ku policia e Kosovës më 26 maj ndihmoi kryetarët e rinj të këtyre komunave çasje në objektet komunale. Grupet e qytetarëve serb kanë kundërshtuar këto veprime përmes protestave, të cilat më 29 maj përshkallëzuan në dhunë, ku pati të lënduar 10 pjesëtar të KFOR-it, por edhe protestues. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të ulë tensionet në veri të vendit, si dhe paralajmëruan pasojën në marrëdhëniet bilaterale. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet fyese dhe ofenduese që pasojnë deklaratat e zyrtarëve amerikan të publikuara në rrjetet sociale, kryesisht vijnë nga një masë e caktuar e njerëzve të aktivizuar politikisht dhe ideologjikisht. Sipas tij, këta njerëz edhe më parë kanë mbështetur veprimet e qeverisë aktuale të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti dhe partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje dhe kanë ndërtuar një narracion të tillë mbështetës që nga kohë koha kur kjo parti ishte në opozit.
Fjalë kryesisht për militantë. Nga ajo që unë kam mundur të shoh, kam vërejtur që një pjesë e mirë e këtyre llogarive në rrjetet sociale janë të njëjta, janë të duplifikuara, që do të thonë janë të rrejshme, pasi që u takojnë personave, grupeve të caktuara të cilat kanë bërë një fushat në vazhdimësi, janë konsistent në veprimet e tyre. Nuk mendoj që është një mas aq e madhe, por duket mas aq e madhe më shumë për shkak të profileve të rrejshme të cilat i shfrytëzojnë për ta zhvilluar propagandën e tyre.
Paçarizi shtoi se megjithatë kjo nuk e zvoglon problemin, sepse shpërthimet e tilla e rrezikojnë shoqërinë kosovare, pasi që në vazhdimësi po krijohet një masë e njerëzve të manipuluar, të cilët nuk janë të gatshëm të zhvillojnë mendim kritik brenda vetes. Fadil Maloku, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimet me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale janë rezultati frustrimit të qytetarëve me përplasjet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zgjasin me dekada, si dhe të jo emancipimit të mjaftueshëm me vlerat perëndimore. Sipas tij, reagimet e individëve të caktuar në rrjetet sociale janë inerte në kontekstin e zhvillimeve të fundit në veri të vendit, për të cilat qeveria e Kosovës është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk ka dëvojme fortë anti-amerikanizmit. Këtë bëjnë një një frustrim e tash, po naturisht edhe qeveria, por edhe vetë ndosja si koncept politik, ka ushtrinë vetë digitale, edhe thonë, ushtrinë digitale, aja i ka fitu në gjenë, dhe thonë, unë nuk vërësaj kumër që këtë frustrim mund në prish në faza të gjata në asë në predim në asë në përshkak se Kosovë është faktikisht produkti tyne dhe është interes.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe u ka dërguar pyetjet se si komentojnë pretendime se prapa komenteve me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale qëndrojnë individ dhe grupe militantësh të kësaj partie, si dhe si komentojnë postimet e tilla në rrjetet sociale. Zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje Arlind Mandjuka në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se i fton njohësit e mediave dhe sociologët që të ofrojnë dëshmitë e tyre të forta për këto pretendime, duke shtuar se Lëvizja Vetëvendosje i shpreh qëndrimet e saj përmes kanaleve zyrtare dhe zyrtarëve të saj. Më 30 maj, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Nga 1 qershori në Maqedoninë e Veriut janë hequr të gjitha kufizimet sa i përket çmimeve të produkteve ushqimore që ishin vendosur 2 muaj më parë për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e tyre. Skadimi i masës për ngrirjen e tyre ka rritur frikën të qytetarët për rritje të reja të çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Nga shoqata e furtareve thonë se buka nuk do të shtrenjtohet pasi në të ka ndikuar ulja e çmimit të energjisë dhe karburanteve. Nga qeveria thonë se çmimet do t'i diktojë tregu, por paralajmërojnë ndërhyrje e gjoba nëse vërehen keqpërdorime nga tregtarët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 qershori ka hequr të gjitha masat që kishin të bëjnë me kufizimin apo ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Vendimi për kufizimin e çmimeve të produkteve bazë të ushqimit ishte miratuar më 1 mars dhe kryesisht kishte të bënte me uljen e çmimit të bukës në 0.50 cent nga rreth 1 euro sashitej para masës së qeverisë. Përveç e bukës ishin ngrirë edhe çmimet e shumë produkteve tjera si miellit, sheqerit, vajit, fasulës, qepave, fruta e perimeve e shumë produkteve tjera. Në ditën e parë të hyrjes së vendimit të qeverisë për heqjen e kufizimit, çmimi i bukës nuk ka ndryshuar. Çmimi i bukës do të mbetet i njëjtë. Ajo do të vazhdojë të shitet me 33 denar apo 0.50 cent dhe mbase mund të ketë tendencë për ulje të mëtejme të çmimit të saj. Çmimet nuk do të rriten sepse çmimi i energjisë elektrike, naftës, lëndave të para janë ulur në masën e 50%. Gjatë këtyre muajve derisa ishin në fuqi masat, sektori i bukës ka pasur humbje të mëdha, që arrinën në rreth 50.000 euro për furat e vogla dhe mbi 300.000 euro për furat e mëdha, ka bërë të ditur shoqata e prodhuesve të bukës. Por qytetarët nuk besojnë shumë në premtimet e tregtarëve dhe druajnë nëse vendimi i qeverisë do të rikthejë sërish çmimet e vjetra.
Pa će vidimo kako će se odnesu pazara. Očekujem da cenite će porast.
Do të shojmë se si do të jetë tregu, presim rritjet të çmimeve, por jo në mas të madhe pasi besoj se s'ka ku të shkojmë më shumë se sa që janë tani. Nëse vazhdon trendi i rritjes, s'do të ketë kush të blen. Me të ardhurat që marim, nuk arim të sigurojmë asë gjërat më elementare për jetë, thotë Nikola Stojqev, punonjës në sektorin e ndërtimtarisë.
Gjabe të akuti në mësh benzijit e kokujmëse, për ide o të mërzë në gjabe në vredi to.
Edhe sikur t'i lirojnë do të jetë kot, pasi nuk do të ndikoj asgjë, duke marrë parasysh pensionet që marrim. Ne nuk po mundemi as ilaçet të blejmë, po mundohemi të sigurojmë bukë dhe ca gjëra tjera më elementare, aq sa për të mbetur gjallë, thotë Elena Dimova, pensioniste. Nga lidhja sindikatave kërkojnë nga qeveria kontrole që të mos ketë abuzime me çmimet nga ana e tregtarëve, pasi kjo do të godiste edhe më shumë standardin e qytetarëve.
Trgovçit që najdat naçin kako do gi manipulirat pazarit, aso to ai potrošuvači.
Tregtarët do të gjejnë mënyra për të manipuluar me tregjet dhe konsumatorët, pasi jemi të vetëdijshëm se këtë ata e kanë bërë në të kaluarën. Shpresojmë se autoritetet shtetërore do të jenë vigjilente dhe do të mund të kontrollojnë punën e tregtarëve, që të mos ketë manipulime apo ngritje të çmimeve. Thotë Zlatko Cvetkovski nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se disa nga masat e qeverisë edhe tani nuk janë respektuar nga tregtarët pasi çmimet e dikton tregu dhe sipas tij për momentin ka produkte që shiten edhe më lirë se sa që ishte në fuqi vendimi i qeverisë.
Po veqet od proizvodite se i poniskot nivoto na zamrzduvanje koje smo go imale pretodno. Ako vo slučaj ima zlobode na vodan strana na trgovcite.
Më shumë produkte ushqimore dhe tani po shiten më lirë se sa vendimi i qeverisë që ishte në fuqi. Në rast se ndodh të ketë kaq përdorime nga ana e tregtarëve, ne do të bëjmë kontrole të përditshme dhe ata do të përballen me masa të rrepta, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qeveria sipas tij pret përmirësim të gjendjes ekonomike dhe ulje të inflacionit 90% nga më shumë se 17% sa ishte në muajin janar. Masat e qeverisë për kufizimin e çmimeve ishin shoqëruar edhe me subvencione për kompanitë. Rreth 250 prej tyre nga muaji dhjetor i vitit të kaluar kanë marrë rreth 4 milion euro për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike me qëllim që të mos rrisin çmimet e produkteve ushqimore. Para Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi për të drejtat e njeriut në Iran thot se të paktën 142 persona u ekzekutuan gjatë muajit maj, shifër kjo më e larta mujore në 8 vjetët e fundit. Këto ekzekutime vinë gjatë një kohë ku regjimi i Iranit po tenton të shtyjë protestat mbar kombëtare me metoda që, sipas grupit mbikëqyrës me selinë në Norvegji, kanë për qëllim përhapjen e frikës shoqërore. Në deklaratën e publikuar sot, IHR-ja shtoi se deri më tani këtë vit, dënimi me vdekje është administruar të paktën 307 herë, një rritje prej 76% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Qëllimi i intensifikimit të ekzekutimeve arbitrare të Republikës Islamike është përhapja e frikës shoqërore për të parandaluar protestat dhe për të zgjatur sundimin e saj, tha drejtori i grupit për të drejtat e njeriut në Iran, Mahmud Amiri Mokhadam. Gjyqësori i Iranit me nxitjen e liderëve të lartë ka marrë një çndrim të ashpër kundër protestuesve, duke ekzekutuar të paktën 7 protestues, duke përfshirë 3 më 19 maj. Disa të tjerë aktualisht presin dënimin me vdekje. Kreu i gjyqësorit të Iranit i ka mbrojtur vendimet për dhënjen e dënimeve me vdekje për disa protestues të përfshirë në protestat mbarkombëtare që shpërthyen në shtator të vitit të kaluar pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini. Amini kishte vdekur gjatë kohës sa ishte në mbajtje policore nga policia e moralit mbi akuzat se kishte shkelur ligjin e detyrueshëm për mbajtjen e hijabit. Shërbimi Federal i Rusisë pretendon se mira telefonat të tipit iPhone të diplomatëve rusë janë sulmuar nga haker. Përmes një deklarate të publikuar sot, FSB-ja tha se dyshohet që hakerët kishin cak iPhone-et e diplomatëve që punonin në ambasadat dhe konsulatat ruse në vendet që janë antare të NATO-s, ish Republikat Sovjetike, si dhe në Kinë, Izrael dhe Siri. Në deklaratën e publikuar nuk u dha asnjë detaj apo dëshmi për këtë sulm të supozuar kibernetik. Aty vetëm u tha se një aplikacion i panjohur që kishte cak pjesë të cenueshme të sistemit operativ iOS. Informacionet e marra nga shërbimet speciale ruse tregojnë bashkëpunim të ngushtë ndërmjet kompanisë amerikane Apple me komunitetin e sigurisë kombëtare, përkatësisht me agjencinë e sigurisë kombëtare të SBA-s, dhe konfirmon se politika e deklaruar për sigurim të konfidencialitetit të dhënave personale të përdoruesve të pajisjeve të kompanisë Apple nuk korrespondon me realitetin, thuhet në deklaratën e FSB-s. Apple dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s nuk e kanë komentuar ende deklaratën e FSB-s. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.